um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði um mál um frumvarp til laga og breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands, en það er rétt að vekja athygli á að þetta fjallar kannski minn um Seðlabanka Íslands heldur en tilstendur. Þetta stendur aðalega um stofnun heimild til að stofna félag til að fara með ýmsar eignir sem þarf að fullnusta í framhaldi af þessum stöðuleika framlögum. Og hér fjallað um breytingatillögu nefndar sem að eftir að hafa skoðað máli vel og átt ráðfært sig við fjölda gesta og meðal annars fulltrúa ráðuneytisins leggur til að í stað þess að félagið sé undir Seðlabankanum þá heyri það beint undir ráðuneytið. Þannig að þetta er svona aðalatriði málsins, ég vildi bara vekja athygli á þessu. Og meiri hluti nefndarinnar stendur að breytingatillögunni. Einnig hefur komið fram tillaga um að málið er tekið sinn aftur til nefndar til þess að skoða betur einn þátt málsins, þar að segja hvernig félaginu verið slitið og nefndin mun fjallum það mál á næsta fundi. En sem sagt, nefndin stendur þessir breytingatillögu meiri hluti nefndarinnar.